Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с поредицата «Шифърът на надеждата». Авторът ти, Макс Лукадо, ни представя образно и вълнуващо един от най-известните библейски стихове. Йоан 3:16. Стиха за Божията любов. А темата за днес е «Кой е, който и да е?». След това ще продължим с рубриката «Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието», където ще говорим за невалидността на еволюционните твърдения. И накрая ще ви представим «Огледалцето на Бог» – една приказка от рубриката «За вас, деца». Останете с Мира Василева, Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Всички ние ви пожелаваме добро настроение!
В сравнение с други медицински прегледи, този не беше никак сложен. В сравнение с други пациенти обаче, аз не бях никак лесен. Когато чуваш думи като аритмия в кабинета на сърдечен лекар, е нормално да ококориш очи. По принцип аз и знам, че от време на време сърцето ми прескача. Когато видя деналин, получавам осезаемо сърцебиене. А когато деналин ми носи купичка със сладолет, ще речете, че в гръдния ми кош е опрян Гайгеров брояч. Причините за такава палпитация едва ли ще изненадат някого. Моят кардиолог обаче се притесняваше от непредизвиканите аритмии. По-благ лекар едва ли можете да намерите някъде. Той положи невероятни старания да ме увери, че точно в моя случай аритмията не е никак фатална. На фона на други сърдечни заболявания, с които съм се сблъсквал, вашето е от възможно най-добрия вид. Простете ми за анемичния ентусиазъм. Ала това е все едно да потупаш парашутиста по рамото с думите «Не се притеснявай, парашутът има малък дефект, но всъщност съм виждал и къде-къде по-фатални случаи». Такъв кардиолог веднага бих го заменил с друг. Всъщност даже знам с кого. Един друг мой познат лекар, когато разбра за проблема ми, дойде при мен и предложи следното необичайно лечение. «Айде да си разменим сърцата. Моето е здраво, твоето е болно. Моето е чисто, твоето е с порок. Ако искаш, вземи моето и се радвай на неговата жизненост. Дай ми своето. Аз мога да поема аритмиите му». Къде можете да намерите такъв лекар? Уважаеми слушатели, можете да му се обадите на номер 316. Точно там, в самата сърцевина на стиха, Исус адресира сърцевината на нашия проблем. Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син. «Никога не съм чувал нищо по-откачено», ми каза веднъж един човек. Двамата се возехме на един и същ самолет. Хапвахме от една и съща храна на борда. Ала съвсем не възприемахме този стих по един и същи начин. Не е нужно Бог да дава когото и да било заради мене, каза той. Аз имам добър живот, имам си добра работа, хората ме зачитат, жена ми ме обича. Не ми е необходимо Бог да ми дава сина си. Може би някои от вас сигурно ще се съгласят. Вие уважавате притчите на Исус, зачитате го като добър и уникален човек. Но колкото и да дъвчете темата, така и не успявате да видите някакъв смисъл в смъртта му. Как може смъртта на Христос да означава живот за нас? Отговорът на този въпрос започва с един преглед на сърцето. Еремия 17 глава, 9 стих. Лукаво е човешкото сърце, повече от всичко, и съвсем е покварено. Така твърди един от съвременните преводи на този текст. Духовният кардиолог прави снимка на нашето сърце и открива в него фатално заболяване. Отвътре, от сърцето на хората излизат лоши мисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, злина, коварство, сладострастие, лукавство, богохулство, гордост, безумство. Тази диагноза е в Евангелието на Марк, 7 глава, 21-22 стихове. По-нататък кардиологът описва епидемичните пропорции на това заболяване. Римляни 3 глава, 10 стих. Няма нито един човек без грях. Няма нито един, който разбира. Няма нито един, който да търси Бога. Това сигурно би трябвало да е някаква хипербола. Използвали са пресилени думи, за да ни стреснат най-вероятно. Едва ли някой действително смята, че ние сме напълно неспособни да водим славния живот, който Бог иска от нас. Нашето поколение спазва очудващо мълчание относно присъствието на греха. Среднощните програми по радио и телевизия не дискутират недостатъците на човечеството. Някои начетени психолози направо се подиграват с твърдението, че имаме нужда от небесна прошка. В същото време обаче ние всички заедно изнасилваме тази планета, изчерпваме безразсъдно нейните ресурси и наред с това допускаме всеки ден 24 000 души да измират от глад или заболявания, свързани с недохранване. Именно през последните няколко модерни десетилетия измислихме оръжия, способни да унищожат Земята, и за пореден път изобретихме геноцида и престъпленията против човечеството. 20 век е свидетел на повече масови кланета, от който и да е друг век през историята. От арменския геноцид на 1 милион и 500 хиляди души през Първата световна война до изтреблението на повече от 3 милиона души в Руанда и Судан през 90-те години. И съвсем не са единствените срамни моменти на века. Наредени между тях са Голодоморът в Украина, небезизвестният Аушвиц, клането в Нанкин, железниците в Бирма, съветския ГУЛАГ, китайската културна революция, камбоджанските полета на смъртта, масовите кланета в Югославия и Бангладеш. Само за 100 години различни войни и прояви на геноцид са отнели живота, познайте, на повече от 200 милиона души. Очевидно на планетата Земя варварщината си е жива и здрава. Искаме да отречем съществуването на греха, все едно квазимодо да отрече съществуването на гърбицата си. Проблемът на нашето сърце е повсеместен, универсален, общочовешки и същевременно съвсем индивидуален. Нека направим един малък експеримент. Нека всеки от нас съпостави своя живот с образеца на 10-те заповеди. Все пак кандидати за небето като нас би трябвало да смогваме да спазваме поне тези най-основни изисквания. Изход 20 глава 15 стих. Не кради. Някога открадвали ли сте нещо чуждо? Химикалка, вестник, банкнота, място за паркинг. Вие сте крадец. Не лъжи. Онези, които твърдят, че не са го правили, току-що го сториха. Не извършвай прелюбодейство. Исус твърди, че дори само ако погледнеш някого похотливо, ти вече си извършил прелюбодейство в сърцето си. Не убивай. Преди да пледирате за невинност тук, си припомнете как Исус приравнява убиването с обидата. Матей 5 глава 22 стих. Всеки, който дори само кипне срещу брат или сестра, вече е виновен в убийство. Само за едно сутрешно задръстване ние изтребваме поне 10 на шофьори. Лоши вести от кардиолога. Дори само 4 от 10 показателя ви определят като крадлив, притворен и покварен убиец. Съпоставете своето сърце със сърцето на Христос. Неговите твърдения за това кой е той, карат хората да му приписват всевъзможни диагнози, от демонично обладаване, през натрапчива мания, до единствен цар. Но докато претегляте думите му, обърнете внимание на най-смущаващата претенция в тях. Обръщайки се към своите критици, Исус ги подканва. Може ли някой от вас да ме изобличи и за една единствена невярна дума, и за едно единствено погрешно деяние? Ако отправите подобен въпрос към някой от своите приятели, сигурно ще срещнете гора от ръце. Когато обаче го задава Исус, никой не дръзва да вдигне ръка. Неговите неприятели скълъпват куп лъжливи обвинения, само и само да имат повод да го арестуват. При разпитите обаче Пилат, най-високопоставеният човек в този район, не открива абсолютно никаква вина у Исус. И Петър, който е бил негов спътник в продължение на цели 3 години, посочва: той никога не допусна нито една грешка, никога не изрече и една крива дума. Стандартът на Исус парализира всичките ни самохвалства. А как реагира той на порока в нашето сърце? Може ли един добър кардиолог да забележи тъмно петно по сърцето и да не предприеме нищо? Може ли Бог да наблюдава нашите грехове и да си остане безмълвен? Може ли той да приема покварените ни пороци като невинни неволности? Не, той е съдия. Единственият съдия. Той издава постановления, не изказва становища. Дава заповеди, а не препоръки. Неговите думи са истина. Те идват директно от неговото свято сърце. Когато ги изопачаваме, ние всъщност детронираме Бога, и то на най-висока цена. Исус даде много ясно да се разбере. Никой човек, чийто живот не е свят, няма да види Господа. Сред жителите на небето няма да има коравосърдечни души. Само чистите по сърце ще имат привилегията да видят Бога. Тогава какво остава за нас? Остава да се надяваме на една 5-буквена гръцка дума. Предлогът «хипер» на гръцки означава «вместо», от името «на», в замяна. Когато описва делото на Христос, новозаветните писатели многократно употребяват именно тази малка думичка. Христос умря за, употребена е «хипер», греховете ни, както казват писанията. Исус отдаде себе си за, хипер, нашите грехове, за да ни избави. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за, хипер, нас. Самият Исус казва: аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за, хипер, овцете. Няма по-голяма любов от това да дадеш живота си за, отново хипер, приятелите си. Преди смъртта си Исус взема хляб и пояснява: това е моето тяло, което се дава за, хипер, вас. След това им подава чашата с думите: тази чаша е новият завет, запечатан с кръвта ми, която се пролива за вас. Може би звучим прекалено хипертонично с тази дума хипер, но искаме да подчертаем една важна мисъл. Христос предлага размяна. Неговото сърце за вашето. Да, именно за вашето крадливо, лъжливо, порочно, смъртно сърце. Той поставя вашия грях върху себе си и приканва Бог да го накаже. Господ наложи върху него наказанието заради злините, които ние извършваме, казва пророк Исаия. Една християнка в Китай успяла да схване тази добра идея. Преди нейното кръщение пастирът й задал въпрос, за да провери дали правилно е разбрала доктрините. «Имал ли Исус грехове?» – запитал той. «Да», – отвърнала тя. Пастирът повдигнал вежди притеснено и отново задал въпроса. «Да, имал е грехове?» – отново натъртила тя. А когато той отворил уста, за да я поправи, тя добавила: «Моите». Макар самият Исус да е бил напълно здрав, той не се е поколебал да приеме нашите заболявания върху себе си. Макар и безнадежно болни, ние можем на свой ред да приемем предложението му и да станем здрави. Той ни предлага не само опрощение, но и оневиняване. Ние влизаме в небето не с изцелени сърца, а с неговото сърце. Сякаш никога не сме съгрешавали. Прочетете думите на апостол Павел във 2 Коринтени 5 глава 17 стих. Ако е някой в Христос, то е ново създание. Старото премина. Всичко стана ново. Можем да се радваме на същия статут като този на Бертрам Кембъл. Заради фалшификация, която не бил извършил, той прекарал затвора 3 години и 4 месеца. Когато най-накрая истинският престъпник си признал, губернаторът обявил на всеослушание, че Кембъл е не само оправдан, но и уневинен. С нас Бог прави точно същото. Бог направи този, който нямаше грях, да стане грях заради нас, за да може чрез него ние да станем праведни пред Бога. Това е цитат отново от 2 Коринтени 5 глава, малко по-надолу 21 стих. Тук говорим не за трансплантация, за пълна замяна. Святото и поквареното си разменят местата. Бог прави от болното здраво, от кривото право, от грешното вярно. Стивън Врайхов става свидетел на проявлението на този небесен подарък, когато влиза в малка църква на брега на Швеция. Шепа вярващи тъкмо са се събрали да пеят, да се помолят и да споделят причастието. Идва неговия ред, той се изправя пред олтара, приема от хляба и виното и след това отново си заема мястото. Когато служителят се обърнал с гръб към аудиторията, за да прибере хляба и виното, в църквата пристигат още двама души. Жена на средна възраст бута в количка своята майка. Врайхов си спомня, че възрастната жена изглежда точно така, както изглежда всеки човек на възраст, когато гледа в старчески дом. Изгърбена надясно, кожа и кости, безцветни коси, празен поглед и език, който се подава от беззъба уста. Очевидно, нейната дъщеря е била довела заради причастието. Всички, освен служителят, виждат появата на двете жени. Когато най-после той се обръща и ги забелязва, веднага взема решение да поднесе и на тях хляба и виното. Докато го прави, той поглежда възрастната жена право в очите и казва обичайното благословение. Нека нашият Господ Исус Христос опази душата ти за вечен живот. Врайхов останал поразен от иронията на ситуацията. Жената била твърде стара и твърде слаба, дори за да си държи главата изправена. Не носила със себе си нищичко, освен изгърбеното тяло и крехките кости. Смее ли човек да си представи, че владетелят на Вселената дори би забелязал подобна със сухрена душица? И в същия миг, когато Врайхов си задал този въпрос мислено, изведнъж всички камбани на църквата започнали да звънят едновременно в величествена мелодия. Сякаш самият Бог отговарял лично на въпроса му, обявявайки: аз ще призова немощните, ще опазя съкрушените, ще укрепя обречените. Нека дойдат при мене. И ние тръгваме. Изподрани, наранени от пътя, ние се приближаваме към Бога. Можеш ли да направиш нещо и за моето сърце? Питаме неуверено. Той кимва и ни се усмихва широко. Да, ела да поговорим за евентуална размяна.
Thank you.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Слушайте Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, предстои да чуете рубриката «Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието», в която ще говорим за невалидността на еволюционната теория и за нейните твърдения. Но най-напред няколко думи за всичко това. Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човек. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровенно атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана. Тя няма аргументи, с които да излезе на среща, и звучи направо абсурдно и смешно в очите на всеки сериозен изследовател. И тогава възниква логичния въпрос: защо сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица ние се опитваме да отговорим на този въпрос, да ви кажем всъщност истината за еволюцията. По-голямата част от материалите, които ще ви цитираме сега, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харуни Ахя, завършил изящни изкуства и философия в Истанбул, посветил е живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите натрапват упорито на всички нас. Той е написал и редица книги, статии и монографии по тази тема. Отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. И така сега конкретно на нашата тема, относно невалидността на твърденията на еволюцията. Ние всъщност в тази поредица разгледахме част от тази неаргументираност от гледна точка на онези доказателства, изтъкнати от палеонтологичната наука и молекулярната биология. А сега ще третираме някои биологични феномени и понятия, представени от еволюционистите като теоретични доказателства, но дали те са такива? Тази тема е особено важна. И темите от този род, защото те показват, че няма научно откритие, което да подкрепя еволюцията, а точно обратното. Научните открития разкриват размера на изопаченията и изкривяванията, които еволюционистите използват.
Вариацията е термин, използван в генетиката и означава видоизменение. Това генетично събитие е причина представителите на един и същи животински вид или на една и съща група да притежават различни характерни особености. Пример. Всички хора по света са носители основно на една и съща генетична информация, но някои имат тънки очни цепнатини, други червени коси, трети са с дълги носове, а четвърти пък са ниски. Всичко това зависи от степента на потенциала за вариация на тази генетична информация. Еволюционистите обаче се опитват да представят вариациите съществуващи в даден вид, като доказателство за теорията. Всъщност, вариациите не представляват доказателства за еволюцията, защото те не са нищо друго, освен един резултат от различни комбинации на вече съществуваща генетична информация и не прибавят никакви нови характеристики към нея. Вариациите винаги са в рамките на генетичната информация. В генетиката тази граница се нарича генен басейн. Всички характеристики, съдържащи се в генния басейн на даден вид, в зависимост от вариациите, могат да се проявят по различен начин. Например, в резултат на вариация в един тип бличуги могат да се появят видове, които имат сравнително дълги тела или къси крака. Както за дългите, така и за късите крака съществува информация в генния басейн на бличугите. Вариациите обаче не превръщат бличугите в птици, като им прибавят крила, пера или като променят техния метаболизъм. Такава промяна изисква увеличението на генетичната информация за живи организъм, което от своя страна при вариациите е абсолютно невъзможно. Дарвин не е бил наясно с този факт, когато е формулирал своята теория. Той е мислил, че вариациите нямат никакво ограничение. В една статия, която пише през 1844 година, той казва: по-голяма част от авторите смятат, че вариацията има някакви граници, но не мога да открия нито един факт, на който това вярване се основава.
Скъпи приятели, в Произходът на видовете той представя различни примери на вариации като най-важното доказателство за неговата теория. Например, според Дарвин, животновъдите, които отглеждат различни видове едър рогат добитък, за да могат да създадат такива видове, които да дават повече мляко, трябва в крайна сметка да ги превърнат в други видове. Схващането на Дарвин за безгранична вариация най-добре проличава в следното изречение от книгата му. Аз не виждам, пише той, никакви пречки една порода мечки чрез естествен отбор да придобие все повече и повече водни навици, все повече и повече да разшири устата си, докато накрая не се получи едно толкова огромно същество като кит. Причината Дарвин да дава толкова пресилен пример е примитивното разбиране на науката по онова време. Науката на 20 век обаче е постулирана на принципа за генетичната стабилност, базиран на резултатите от експерименти, извършени върху живи организми. Този принцип излага становището, че всички опити за чифтосване, извършени с цел придобиването на нови вариации, са неубедителни и че съществуват строги бариери между различните видове живи организми. Това означава, че е абсолютно невъзможно животновъдите да превърнат кравите в друг вид, като правят различни вариации между тях, както твърди Дарвин.
Норман Макбет, който опровергава дарвинизма в своята книга «Разглеждането на Дарвин отблизо», казва: сърцевината на проблема е дали живите организми наистина се видоизменят безкрайно. Видовите изглеждат стабилни. Всички ние сме чували за разочаровани животновъди, които докарват своята работа до определен момент, където виждат, че животните или растенията се връщат в началното си състояние. Въпреки упоритите усилия в продължение на 2 или 3 века, никога не е постигнат успех в производството на синя роза или черно оле. Лутър Бърбанс, смятан за най-големия специалист по отглеждане на животни на всички времена, обяснява този факт, като казва: съществуват граници в развитието на един организъм и тези граници следват един закон. По отношение на този въпрос, датският учен Джонсън коментира: вариациите, на които Дарвин и Уилс поставят ударение, не могат избирателно да преминават отвъд определена точка, че едно такова видоизменение не съдържа тайната на неопределената изходна точка.
Скъпи приятели, еволюционистите предполагат, че резистентността на бактериите срещу антибиотиците и имунитетът, който някои насекоми развиват срещу ДДТ, са доказателства за еволюция. Те твърдят, че това са примери за придобита резистентност и имунитет. които са се появили в резултат на мутации, които пък от своя страна са протекли в живите организми и са били изложени на тези химични вещества. Както при бактериите, така и при насекомите, тези характеристики не са свойства, които са придобити в последствие срещу ДДТ или антибиотиците като резултат от мутации. Защото организмите са били носители на тези характеристики и преди да бъдат изложени на въздействието на антибиотиците и ДДТ. Scientific American, въпреки че е напълно еволюционно списание, прави следното признание в свой брой от май 1998 година. Много бактерии са притежавали гени за противодействие дори преди промишлените антибиотици да влязат в употреба. Учените не знаят точно защо тези гени еволюират и после се запазват. Както може да се види, генетичната информация, която се здобива със съпротивление и е съществувала преди появата на антибиотиците, не може да бъде обяснена от еволюционистите и доказва твърдението, че теорията им е грешна. Фактът, че противодействащите бактерии са съществували години преди откриването на антибиотиците, е изразен от Medical Tribune. Самото видно научно списание, самото то в броя му от 29 декември 1988 година, твърди това. Статията третира много интересен случай. При проучване, извършено през 86-та година на миналия век, били открити и запазени в леда трупове на няколко моряци, които починали по време на полярна експедиция през 1845 година. В тези трупове били открити някои типични за 19 век бактерии и когато били подложени на тест, изследователите останали много учудени, като открили, че те са били способни да противодействат на съвременните антибиотици, които не са съществували преди 20 век. Добре известен факт в медицинските среди е, че този вид съпротива съществува в много бактериални видове, предшестващи откриването на пеницилина. Следователно, абсолютно измамливо е резистентността на бактериите да се представя като еволюционно развитие. Как тогава протича така наречения процес на бактериално добиване на имунитет?
Бактериите имат многобройни вариации в своя вид. Някои от тези вариации притежават генетична информация, която може да противодейства на някои лекарства, химикали или други разтвори. Когато бактериите бъдат подложени на въздействието на определен вид лекарство, тези вариации, които не са устойчиви срещу това лекарство, биват унищожени, докато другите, които са устойчиви, оцеляват и придобиват способността да се възпроизвеждат повече. Несъпротивляемите бактерии много скоро изчезват от бактериалния вид и се заменят с такива, които могат да оказват съпротива и бързо се разпространяват. Най-накрая ние завършваме с една бактериална колония, съставена от представители, които са устойчиви на дадения антибиотик и от този момент нататък дадения антибиотик става неефективен спрямо този вид бактерии. Критичната точка обаче е, че тези бактерии са си все още същите бактерии и видът си е все още същият вид. Тук е важно да се отбележи, че противно на твърденията на еволюционистите няма никакъв еволюционен процес, който да протича и в който несъпротивляемите бактерии да мутират и бивайки подложени на антибиотици, да придобият нова генетична информация и да се превърнат в съпротивляеми бактериални породи. Това, което се случва, е единствено отстраняването на определени бактериални вариации от популацията на съпротивляемите и несъпротивляемите вариации, които от самото начало съществуват съвместно. Това не отбелязва появата на нов бактериален вид. Това не е еволюция. Точно обратно. Един или повече от съществуващите видове изчезват, което е обратен на еволюцията процес, тъй като имаме загуба на генетична информация.
Продължаваме със следващото неаргументирано твърдение, което еволюционистите представят като доказателство за своята теория. И това е имунитетът на насекомите срещу ДДТ. Другият случай, който еволюционистите се опитват да изопачат и да представят като доказателство за еволюцията, е, както споменахме в началото, имунитетът на насекомите срещу ДДТ. Този имунитет се развива по същия начин, както и бактериалното противодействие срещу антибиотиците. Имунитетът към ДДТ по никакъв начин не може да се каже, че е придобит от индивидуални представители на насекомовата популация. Някои от насекомите вече са с имунитет към ДДТ. След откритието на ДДТ насекомите, които биват изложени на този химикал, но няма този вроден имунитет, са отстранени от популацията или с други думи те изчезват. Тези, които биват имунизирани, а всъщност по рождение, това са много малка част от вида, започват да се увеличават. В резултат на това целият вид насекоми става едно общество от изцяло имунизирани представители. Когато това се случва, ДДТ вече не може да въздейства върху този вид насекоми. Този феномен е известен, но погрешно сред хората като придобиване от насекомите на имунитет срещу ДДТ. Биологът-еволюционист Франциско Айела признава този факт, като казва: генетичните вариации, необходими за противодействие на най-разнообразните видове пестициди, очевидно се съдържат във всяка една от популациите, изложени на тези произведени от човека вещества. Знаеки добре, че по-голямата част от хората нямат възможността да научат нещо за микробиологията или пък да правят проучвания, свързани с нея, еволюционистите използват една проста измама, където са засегнати темите за съпротивлението и имунитета. Те често изтъкват тези примери като важни доказателства за еволюцията. До сега трябва да е станало ясно, че нито резистентността на бактериите срещу антибиотиците, нито имунитетът на насекомите срещу ДДТ осигуряват доказателство за еволюция. Това, което те осигуряват, е един добър пример за изопачените и изкривените методи, които еволюционистите са използвали, за да оправдаят своята теория. Нека сега да видим и каква е заблудата относно така наречените рудиментарни органи.
В продължение на един дълъг период от време, понятието рудиментарни органи се появява често в еволюционната литература като доказателство за еволюция. В края на краищата, след като се доказва недействителността на еволюцията, тя бива отхвърлена на страна. Някои еволюционисти обаче все още вярват в нея и от време на време се опитват да изложат рудиментарните органи като важно еволюционно доказателство. Твърдението за рудиментарните органи за първи път е представено преди един век. Според твърдението, в телата на организмите имало нефункциониращи органи, наследени от техните прародители, но поради неизползването им с течение на времето са закърнели. Това е абсолютно ненаучно твърдение, защото се основава на недостатъчно знание. Нефункциониращите органи всъщност са органи, чиито функции още не са били открити. Най-добрият показател за това е постепенното намаляване на дългия еволюционен списък на такива рудиментарни органи. Скандинг, бидейки самият той еволюционист, се съгласява с този факт в своята статия, озаглавена «Могат ли рудиментарните органи да представляват доказателство за еволюция?». Тази статия е публикувана в списания «Теория на еволюцията». Тъй като е невъзможно недвусмислено да определим неизползваемите структури и тъй като твърдението за закърнелите органи не е научно валидно, то аз, казва авторът, правя заключението, че рудиментарните органи не съставляват никакво особено доказателство за еволюционната теория.
Списъкът с рудиментарни органи бил съставен от германския анатом Видершайм през 1895 година е включвал приблизително 100 органа, включително апендикса и опашната кост. С развитието на науката се открива, че всички органи от списъка на Виденшайм всъщност изпълняват много важни функции в човешкото тяло. Например, открива се, че апендиксът, който се е предполагало, че е рудиментарен орган, в действителност е лимфен орган, който се бори срещу инфекции в тялото. Този факт излиза наява през 1997 година. Други телесни органи и тъкани – тимус, черен дроб, дълак, апендикс, костният мозък и малките набори от лимфни тъкани, като сливиците в гърлото и тънките черва, са също част от лимфната система. Те също помагат на тялото да се бори срещу инфекции. Също така било открито, че сливиците, които също били вписани в този списък с рудиментарни органи, имат значителна роля при предпазването на гърлото от зарази, особено до юношеска възраст. Било открито, че опашната кост, намираща се в долния край на рудиментарния списък, подпира костите около таза и е конвергентна точка на някои малки мускули. В следващите години става ясно, че тимусът активира имунната система в човешкото тяло, като раздвижва Т-клетките, че епифизната жлеза отговаря за секрецията на някои важни хормони, че щитовидната жлеза е ефективна при осигуряването на здравословен растеж у бебета и деца и че хипофизата контролира правилното функциониране на многобройните хормонални жлези. Всички те някога били смятани за рудиментарни органи. Полулунната извивка на окото, която била третирана от Дарвин като рудиментарен орган, всъщност служи за почистване и на увлажняване на окото.
Има една много важна логическа грешка в еволюционното твърдение за рудиментарните органи. Както обяснихме, еволюционистите твърдят, че рудиментарните органи на организмите са наследени от техните прадеди. Но някои от органите, третирани като рудиментарни, не са открити в същества, за които се твърди, че са предшественици на човека. Например, при някои маймуни, които са смятани от еволюционистите за прадеди на човека, няма апендикс. Биологът Енок, който се противопоставя на тезата за рудиментарните органи, изразява последния начин тази логическа грешка. Хората притежават апендикс, казва Енок, докато техните по-далечни роднини, по-нишите класове маймуни, не притежават такъв. Той се появява отново при нишите бозайници като опосума. Как еволюционистите биха обяснили това? Накратко, сценарият за рудиментарните органи, представен от еволюционистите, съдържа сериозни логически грешки и е доказан за научно недействителен. В човека не съществуват никакви наследствени рудиментарни органи, тъй като човешките същества не са произлезли от никакви други същества в резултат на случайности, а са били сътворени в своята настояща, завършена и съвършена форма.
Скъпи приятели, до тук разгледахме някои от заблудите на еволюционистите, които те представят като доказателства за своята теория. Ние се спряхме върху невъзможността вариациите да прерастват във видове, говорихме за антибиотичната резистентност и имунитетът срещу ДДТ, които не са доказателство за еволюция. Също така противодействието на бактериите на антибиотиците не е такова доказателство. Имунитетът на насекомите срещу ДДТ също не е доказателство. Представихме и заблудата относно рудиментарните органи. Разбира се, тази тема изисква своето продължение, в което ние ще говорим какъв е митът за хомологията, сходните органи в напълно различни организми могат ли да докажат нещо в полза на еволюцията, ще ви представим генетичната ембриологична безизходица на хомологията и невалидността на твърденията за молекулярна хомология. Но в крайна сметка бих искала да кажа само това. Ние сме сътворени от Бог същества. А всичко останало са изкривявания и фалшификации. Това е така, защото всички Тези хора, които се опитват да ни представят нещата по друг начин, са задължени да защитават еволюционната теория, въпреки че става ясно, че не съществува наистина научен факт, който да я доказва. Ако материалът, който ви поднесохме, предизвиква вашия интерес или дори ако сте на друго мнение, ние ще се радваме да го споделите с нас на познатия ви адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22 или на електронна поща awr-bg@abv.bg. Очакваме ви! Мили деца, предстои да чуете приказката Огледалцето на Бог, но бих искала да се обърна с няколко думи и към вашите родители. Скъпи родители, душите на децата са като бели листи, върху които ние възрастните пишем. Когато имаме бял лист пред себе си, на него можем да напишем красиви думи, с които да насърчим, окуражим и зарадваме някого. На него могат да бъдат положени нотите на прекрасна песен, с която да бъдат възпети любовта, радостта и красотата. Белите листи ни служат, за да отбелязваме на тях своите спомени от миналото и планове за бъдещето. На тях описваме мечтите и надеждите си. Колко прекрасно нещо е белият лист. Някои обаче върху белите листи рисуват грозни рисунки, изписват груби думи, опетняват ги с мръсотия, мачкат и тъпчат с краката си. Не правете това с вашите деца. А вие, мили деца, помнете, че когато човек се храни, той наистина подбира какво да яде. Да му е вкусно, да е питателно, за да е доволен, сит и със здраво тяло. Но освен тялото, човек трябва да храни и своята вътрешна същност, която наричаме душа. Тя е тази, която чувства, мисли и желае. А душата също се нуждае от храна, за да е здрава и да не боледува. Всичко онова, което виждаме, чуваме и четем, храни нашето вътрешно аз. Бъдете внимателни, каква храна поемате. Избирайте само онова, което ще ви научи на добрина, обич и милосърдие. Не погубвайте човечността си, нито заличавайте Божия образ в душите си, защото това ще ни направи нещастни. Аз ви прочетох обръщението на Божидара Ангелова към родителите и децата съответно, авторът на приказката, която сега ще ви прочете Божидар – Огледалцето на Бог.
Скъпи малки приятели, обръщам се към вас, ще ви прочета една приказка, която е под заглавие Огледалцето на Бог. Сънувала локвата, че е море. Лъчисто, синьо, безкрайно. Отвред, стръмни скалисти брегове, красиви плажове и животписни местности. А водата пълна с риба, всякаква. В небесата се реят чайки и гларуси, с крясък се спускат над вълните. Грее слънцето и позлатява водната шир. Ех, каква безбрежност! Докъдето ти поглед стига, все вода, вода. В далечината се появява силует на кораб и бързо се приближава насам. Ух, че огромен! Нека си плува спокойно, нали морето е широко и безбрежно като небесата? Мили Боже! Благодаря ти, че не си ме направил плитко и ограничено като онова езеро, забълбукали вълните морски. Али изведнъж притъмняло, мълния блеснала в небето и гръм разтърсил света. Стреснала се локвата, събудила се и, що да види? Отвред все същия кален селски път и по него се занареждали раздрънканите каруци на цигански катун.
Крастави кранти газили в нея и с копитата си я и размътвали до неузнаваемост. А след тях клатещите се колела на талигите я прерязвали през средата и я разплисквали настрани върху сухата пръст. Тропот от копита, скърцане на дървения, пличкане на вода и викове на препускащи пътници. «О, Боже! О, Боже!» проплаквала бълбукащата вода. «Защо, Боже, ме постави тук? Не можеше ли да съм в морето или в някой басейн, където се къпят летовници? Или поне в онази река, в язовира наблизо? Смили се знат мен!» стенила локвата. Отминал катунът. Затихнал конският тропот и грохотът от колелата на талигите. Отекла се водата и се събрала отново в дълчината на пътя. Успокоила се и се утаила. Само едно листенце плувало като лодчица на повърхността й. И ето, небесната синева се отразила в нея като в малко синьо огледало. Погледнал Бог от небето и рекал: «Не се сърди, че съм те поставил там насред селския път. Та нали, когато мина насам да погледна по нивята, дали са озряли житата, да видя по полята, дали е избояла тревата и да проверя стадата, дали са родили малките си, тогава поспирам при теб, за да се огледам. Нима не искаш да си мое огледало?» попитал Всевишният. «Искам, искам, Боже!» извикала локвата и веднага замряла бездиханна, за да е по-гладка повърхността й. «Всеки ден се оглежда и в мен, а аз ще те чакам в покой, за да ти послужа за това, за което си ме поставил тук», той промовила тя. А от небето закапал дъжд. Бог поливал нивите, полята и градините, пък и своето огледалце насред пътя да стане по-голямо. Е, не чак като море, нали? Ето поуката, деца мили. Понякога в живота ни се случва така, като че ли не сме си на точното място, в най-красивия град, който харесваме, в по-доброто училище, което ни подхожда, или пък сме заобиколени от хора, с които трудно общуваме. Тогава плачем и викаме: «Боже, защо съм тук?» Бог обаче добре знае кое е най-доброто за нас и ни оставя на определеното от него място. Затова ти живееш в този град, на тази улица, в това семейство. Където и да се намираш обаче, Всевишният иска ние да бъдем неговото огледалце, та като погледне в нас да види своя образ и подобие. Това може да стане тогава, когато в себе си изграждаме добродетелите, които Бог иска да вижда в нас. Не забравяй, където и да си поставен, бъде винаги едно Божие огледалце. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.